Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian Defense Force iginit ang kahalagahan ng pagsali ng Pilipinas sa Exercise Pitch Black. Reformang legal sa mga telco kasunod ng mga outage ipinanawagan. At koponan ng Spain, mainit na sinalubong sa Madrid matapos ang kampyonato sa FIFA World Cup. Sa detalye, nagsimula na sa Northern Territory ang pinakamalaking pandaigdigang pagsasanay o exercise ng Royal Australian Air Force at tatakbo ito sa susunod na 3 linggo. Ang Exercise Pitch Black na 40 taon nang isinasagawa ay pinagsama-sama ang 100 eroplano at mga tauhan mula sa 21 kaalyado at kasamang bansa na nakabase sa Darwin hanggang sa gitna ng Agosto. Ang mga unang jet na dumating ngayong taon ay mula sa Philippine Air Force na nagbalik matapos ang kanilang unang pagsali sa Pitch Black noong 2024. Sa isang pahayag ng Australian Defence Force, sinabi ni Wing Commander Rowan Pace, ang Senior Australian Defence Officer sa RAF Base Darwin, na napakalaga ng pagsali ng Pilipinas.
It's great to have them back, which really goes to the shared relationship that we have between our two countries to promote regional security.
Nagmarcha mga traditional owner at mga aktivista sa harapan ng gate ng Pine Gap, ang top secret na joint military facility ng US at Australia sa Northern Territory. Nanawagan ng mga protestante na isara ang 60-taong facility. Sinabi ng mga elder na nakukonsensyaan sila sa posibleng paggamit dito upang magbigay ng intelligence umano para sa mga digmaan sa ibang bansa. Sinabi naman ng Department of Defense na hindi nagbibigay ng komento ang pamahalaan sa mga material na intelligence o operasyon ng mga joint facility nito, kabilang ng Pine Gap. Sinabi sa SBS ni Wayona Palmer, isang babae mula sa lahing Aranda, na ang defense facility ay nagdulot ng sama ng loob sa komunidad.
That has been kept here for years, for so long, and we've heard stories about what has been happening around the world.
Sa iba pang mga balita, nanawagan ng Partido Greens ng reformang legal na mag-aata sa Telstra, Optus at Vodafone na magbigay ng maaasahang serbisyo sa mga customer. Noong Biyernes, sinabi ng mga opisyal ng Telstra sa isang pambansang inquiry na ang issue sa isang bahagi ng kagamitan na nangangailangan ng mga update ang naging dahilan ng mga kamakailang national outage. Nabatid sa pagdinig na hindi kumilos ang Telstra sa mga paulit-ulit na babala na ayusin ang problema sa Network Time Protocol Server. Sinabi ni Green Senator Sarah Hanson-Young na dapat panagutin ang mga provider para sa mga susunod pa na outage.
There is a piece of legislation currently before the Senate, and when Parliament resumes, I will be moving to amend that piece of legislation to put in place rules and regulations that make Telstra, Optus and Vodafone legally required to offer a reliable service to their customers.
Inihayag ng Australian Securities and Investments Commission na nakakuha ito ng record na $830 million sa mga civil penalty order noong 2025-2026 financial year. Nagsagawa ito ng mas higit sa 200 investigasyon na humantong sa 25 criminal conviction at 11 individual na napatawan ng parusang pagkakakulong. Kabilang sa mga negosyong pinatawan ng mga major civil penalty ang Union Standard International Group, HSBC, Bank Australia, Westpac, Walker Stores at Mercer Super. Sa isang panayam sa SBS News, sinabi ni ASIC Commissioner Alan Kirkland na ang mga record na multa ay dapat magbigay ng mensahe sa lahat ng kumpanya at individual sa financial sector.
The important thing here is that's not just important for the firms and individuals that are engaged in those investigations. It also sends a message to other people operating in the financial system and in the corporate system that if you engage in conduct that breaches the law, you should expect ASIC may come knocking, and where we see serious problems, that may land you in court.
Ipinagtanggol ng pamahalaang federal ang mga kondisyon para sa mga asylum seekers sa Nauru matapos lumabas sa ulat ng Asylum Seeker Resource Center na Hungry for Freedom na marami sa kanilang nakaranas ng gutom at hindi kaya bumili ng sapat na pagkain. Sinabi naman ng Department of Home Affairs na ang mga tao sa isla ay may access sa mga serbisyong pangkalusugan at kapakanan at nakakatanggap ng mga support payment fortnightly batay sa lokal na halaga ng pamumuhay na regular na sinusuri. Sinabi ng Deputy Chief Executive ng center na si Jana Favero na ang mga tugon ng pamahalaan ay hindi nagpapakita ng tunay na mga karanasan ng mga tao sa Nauru.
It's absolutely a total disaster, and we know that because of the evidence and what we're hearing from people who are exposing what's happening. There's such a lack of transparency and accountability from successive Australian governments, but the individuals who are sent there and who have been sent there previously are all telling us what the dire conditions are like, and it is not fit to send people there. We can't be exposing people to those conditions when they sought safety on our shores.
Pinagbigyan ng bail o piyansa ang isang Australian na may kaugnayan sa self-proclaimed Islamic State o IS group sa dahilang ituturing na mababa ang kanyang risk o panganib na muling magkasala. Nagbalik sa Australia ang babae mula sa Syria noong nakarang taon at kinasuhan noong Mayo ng pagiging miyembro ng isang teroristang organisasyon at pagpasok sa isang declared area. Kinakailangan siyang mag-report sa pulisya ng 5 beses kada linggo, isuko ang lahat ng dokumento sa pagbabiyahe at dumalo sa isang nominated deradicalization program. Dati nang tinutulan ng prosecution ng bail dahil sa maari umano itong banta sa kaligtasan ng komunidad. Update naman tayo sa FIFA World Cup. Nagbunyi ang mga taga-Madrid sa gitna ng pagsalubong sa soccer team ng Espanya na nanalo sa World Cup matapos silang talunin ng Argentina sa score na 1-0 sa New Jersey noong Linggo. Sinalubong ang koponan ni Prime Minister Pedro Sanchez at ng komunidad bago sumakay sa isang open-top bus para sa isang masayang parada sa gitna ng lungsod. Kasama ang mga mistulang hindi makapaniwalang fans tulad ni Lucia Romero.
Seeing the bus was amazing. Many times I thought the players weren't real, as if it was fiction on the other side of the screen. Seeing them bringing another World Cup, such a united team, it was spectacular.
Maaari pa rin balikan ang mga laban sa FIFA World Cup sa SBS On Demand. Samantala, sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 17. Bahagyang maulap din sa Melbourne sa 16. May mga pag-ulan sa Hobart sa 15. Maaraw naman sa Canberra sa 15. Gayon din sa Sydney sa 20. May mga pag-ulan din sa Brisbane sa 22, habang maaraw naman sa Darwin sa 30 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.